Insírete. Traballa agora na túa presentación e insire dous sons. Realiza os seguintes pasos para completar o adestramento. Paso 1. Abre LibreOffice Impress e carga o arquivo fase 3, guión baixo, nome e apelidos, guión baixo, v5.odp. Paso 2. Lé con atención a diapositiva titulada Elementos Multimedia. Son. Atoparás consellos sobre o emprego de sons para introducir información nunha diapositiva ou como acompañamento dunha presentación. Paso 3. Engada a continuación dúas diapositivas novas. Se é preciso, aplícalle o mesmo deseño que as do resto da presentación. En propiedades da diapositiva, escolle o modelo coa disposición título e contido para as dúas diapositivas. Paso 4. A primeira diapositiva debe conter 1. Como título, exemplo de como inserir un son nunha diapositiva. Podes darlle cor ao título para mellorar o contraste do texto. 2. Un son que podes descargar, por exemplo, de CCMixer ou ben gravar con Audacity. Este programa o atoparás no bloque multimedia do teu ordenador. O son deberá reproducirse tan só durante a visualización desta diapositiva. Se empregas un son descargado, recorda atribuir a súa autoría empregando unha caixa de texto. Paso 5. A segunda diapositiva debe conter 1. Como título, exemplo de como enlazar un son a unha imaxe. Podes darlle cor ao título para mellorar o contraste do texto. 2. Unha imaxe que descargues de internet no bloque de contido. Recorda recoñecer os dereitos da autoría desta imaxe. 3. Un son diferente do da diapositiva anterior, enlazado na imaxe. Recorda atribuir a súa autoría empregando unha caixa de texto. Paso 6. Visualiza a presentación e comproba que se reproducen correctamente os dous sons. Paso 7. Garda o arquivo modificado con nome fase 3, guión baixo, nome apelidos, guión baixo, v6.odp no cartafol do proxecto. Paso 8. Exporta o arquivo a PDF e garda-o no mesmo cartafol. Comproba que os sons se reproducen correctamente ao visualizar o PDF.